Երկրորդ. Ընկերությունը ժամանակավոր ետ վերցրեց հայցը, այն պայմանով, որ Ռոդենը Բալզակը կցուցադրի հաջորդ սալոնում, բայց հաջողությունը երկար չտևեց։ Անցավ մեկ ամիս, և Օգյուստը նույնքան հեռու էր հուշարձանն ավարտելուց, որքան և առաջ։ Ու թեև նա փափագում էր այն ավարտել, որ բոկված վեճը վատ ազդեց նրա վրա, ոչինչ չէր ստացվում։ Այդ տարին, 1897 թվականը, թերևս ամենադժվարինն էր նրա կյանքում։ Օգյուստը որոշեց այցելել Լկոքին, բայց բուրդելից իմացավ, որ Լկոքը մահացել է։ Նա զայրույթից իրեն կորցրեց, լուտանք թափեց բուրդելի և արվեստանոցում գտնվողների վրա, նույնիսկ Կամիլայի, որ իրեն չէին ասել, ինքը գոնե թաղմանը կգար, ուսուցչին վերջին պարտքը հատուցելու։ Կամիլան բացատրեց, որ Լկոքը մահացել է հենց այն ժամանակ, երբ մամուլում թեժ պայքար էր ծավալվել հանուն Բալզակի, և արվեստանոցում ոչ ոք չէր համարձակվի դիմել մեթրին։ Օգյուստը խորապես վշտացավ։ Մի քանի տարի առաջ Սամոայում վախճանվեց Ստիվենսոնը, այժմ Լկոքը։ Հենլին ծանր հիվանդ է, անկողին է ընկել նաև Մալարմեն։ «Ով է հաջորդը»,  մտածում էր Օգյուստը։ Լկոքին թաղել էին Պերլաշեզում, որտեղ Բալզակն էր թաղված։ Հաջորդ շաբաթորը, այն բանից հետո, երբ Օգյուստն իմացավ ուսուցչի մահվան մասին, նրան չէր սփոփում նաև այն միտքը, որ Լկոքն ապրել է մինչև 95 տարեկանը։ Նա պնդեց, որ Կամիլան իր հետ գնա գերեզմանոց, որը գտնվում էր հանրապետության պողոտայի վրա բարձրացող բլրի վրա։ Կամիլայի համար դա ծանր պարտականություն էր։ Նա գերեզմանոցներ չէր սիրում շատ ավելի, քան Օգյուստը։ Նրա համար միևնույն էր, թե այնտեղ թաղված են Շոպենը, Ժորժ Սանդը, Մոլիերը և Բալզակը։ Բայց Օգյուստն այդ վախկոտություն անվանեց, և Կամիլան հնազանդորեն քարշ եկավ նրա ետևից, քրթմնջալով ու տրտնջալով, որ ոտքերը հոգնել են, և ամեն րոպե ետ ընկնելով։ «Ինչ վիթխարի գերեզմանոց է», ասում էր նա, բայց Օգյուստն առաջ էր ընկել ու չէր լսում։ Թվում էր, թե նա փնտրում էր Բալզակի և ոչ թե ուսուցչի գերեզմանը։ Կամիլան ուղաբերց ճանապարով քարշ էր գալիս Օգյուստի ետևից։ Ծառերի թավուտ սաղարթների արանքից արևը համարյա չէր թափանցում այստեղ, և գերեզմանոցը նրան սոսկալի էր թվում։ Երկնքում ամպեր էին կուտակվում, լսվում էին որոտի հեռավոր ճայթմունքները, և Կամիլան կուչ եկավ այն մտքից, որ ամպրոպն իրեն այստեղ կբռնի, ուզենար թաքնվել, բայց ոչ մի տեղ, ոչ մի ապաստարան չէր երևում, միայն դամբարանների անվերջ շարքերն էին և հսկայական ծառերը։ Սակայն ամպրոպը կողքից անցավ, այդպես էլ չպայթելով։ Կամիլայի սիրտը թեթևացավ։ Արևը խաղաց մարմարյա սալիկների վրա։ Օգյուստը գտավ Բալզակի գերեզմանը։ «Սա հանցագործություն է», ասաց Օգյուստը։ «Բալզակին ընդամենը 6 ոտնաչափ հող են հատկացրել, և հուշարձանն էլ փոքր է, այլանդակ, իսկ Նապոլեոնը հրեն ինչպիսի ճոխությամբ է թաղված»։ «Բալզակը նրա չափ հռչակավոր չէ», ասաց Կամիլան։ «Բայց Բալզակը Ֆրանսիան է, և ոչ թե պարզապես կայսր»։ «Մեծամասնությունն այդպես չի համարում»։ «Դու ապա մինայիր այս կիսանդրուն. Սա հո անհանդուրժելի է, գրեհկություն է, հիմարություն, ուղղակի ծիծաղելի է»։ Երրորդ. Գերեզմանոց կատարած ուխտագնացությունից հետո Օգյուստը նոր ուժով ձեռնամուխ եղավ Բալզակին։ Նա Շոլեին խնդրեց իրեն տալ Բալզակի դագերոտիպը, որ կախված էր ընկերության գրասենյակում։ Շոլեն շատ դժկամությամբ համաձայնվեց։ Նա զարմանում էր, թե դա նրա ինչին է պետք։ «Ես այն չեմ ընդօրինակելու, կամ ընդհանրապես ինչ-որ կերպ օգտագործելու», ասաց Օգյուստը։ «Ես մտադիր չեմ Բալզակը ծալովի օձիքով վերնաշապիկ և փափուկ փողկապ հագած այդ ամբարտավան բայրոնյան գեղեցիկ տղամարդու նման պատրաստել. ինձ պարզապես դուր է գալիս նրա վիզը, ամուր և մկանուտ»։ Օգյուստը շատ ուրախացավ, երբ նրան հաջողվեց գտնել այն զառամյալ դերձակին, որը ժամանակին տաբատներ, բաճկոններ էր կարել Բալզակի համար, և հարմարեցրել Դոմինիկյան փարաջան։ Ժան Գերեն շատ ծերեր։ Համարյա 50 տարի էր անցել այն ժամանակից, ինչ նա կարել հագցրել էր գրողին, բայց դերձակը մինչև օրս էլ դեռևս հպարտությամբ էր հիշում։ Թե ինչպես լավ էին նստում իր կարած կոստյումները Բալզակի անջորնի կազմվածքին, այն աստիճան արտասովոր կազմվածքին, որ ինքը ստիպված էր լինում ճշտորեն հետևել չափսերին, որպեսզի չսխալվի։ Իսկ գրողն այդպես էլ չվճարեց պարտքերը։ Օգյուստը խնամքով արտագրեց Բալզակի չափսերը, գոտկատեղի, ազդրերի ծավալը, ոտքերի երկարությունը, ուսերի լայնքը, կրծքի ծավալը և ոձիկի չափսը, մատնաչափի ճշտությամբ։ Թեև այդ բոլորը հայտնի էր, նրան նորից հապշեցրեց Բալզակի մարմնի անհամաչափությունը, ամրակազմ, հիանալի զարգացած կրծքավանդակի, ուսերի ու վզի և կարճ, ծուռ ոտքերի միջև եղած հակադրությունը։ Եվ թեպետ Բալզակը հաղթանդամ տղամարդ էր թվում, նրա հասակն ընդամենը 5.5 ոտնաչափ էր։ Օգյուստը մտածում էր, որ այս անջորնի կազմվածքը սովորական պիջակ ու տաբատ հագցնել, միևնույն է, թե գրողին մերկ ծեփակերտել, քանզի թե մեկ, թե մյուս դեպքում չես հաղորդի հիմնականը գրողի կերպարում, նրա հսկայական կենսաուժը։ Հենց այդ էլ ստիպեց Օգյուստին վերցնել Դոմինիկյան փարաջայի ճշգրիտ չափսերը։ Ապա ջերմորեն շնորհակալություն հայտնելով ծերունուն և առատորեն վարձատրելով, նա շտապ հեռացավ հանգստի գնացած դերձակի տնից։ Գլխում արդեն նոր մտահղացում էր հասունանում։ Եվ նորից սկսեցին բնօրինակի որոնումները, բայց այս անգամ Կամիլան գնաց Փարիզիային շրջանը, որտեղ սովորաբար բնակություն էին հաստատում Տուրեն գավառի բնակիչները, որտեղ ծնվել էր Բալզակը։ Նրան մեծատոհմիկ պետք չէր, նա ուշադիր զննում էր փողոցի ու կրպակների հասարակ մարդկանց, և վերջապես գտավ համապատասխան կազմվածքի տեր ու դիմագծերով Բալզակին հիշեցնող Տուրենցի մի գյուղացու։ Պիեր Ռալլը արտակարգ ուժի տեր մի մարդ, գալով Փարիզ դարձել էր մսագործ։ Սկզբում նա Կամիլային ու Օգյուստին, որն առանց հապաղելու հասավ ժամանակին, հենց որ Կամիլան հայտնեց իր հայտնագործության մասին, գժերի տեղ ընդունեց։ Նրանք այնպես եռանդագին էին համոզում իրեն կեցված կընդունելու։ Սակայն իմանալով վճարի մասին, ժամը 5 ֆրանկ, Պիերը թեև չդադարեց քանդակագործին գիշ համարել, և Կամիլան էլ ապշել էր, գինն անասելի բարձր էր, և դա կարող էր զնանկացնել Օգյուստին նրա դանդաղկոտ աշխատանքի պայմաններում։ Սրբեց իր ահռելի թաթերը, նա ձիում մսեղիկ էր պատրաստում, և ի նշան համաձայնության սեղմեց Օգյուստի ձեռքը։ Օգյուստը գնահատեց մսագործի սեղմումը, առնական և ուժեղ։ Այն միտքը, որ այդ ձեռքերն իրեն բնօրինակ են ծառայելու Բալզակյան ձեռքերի համար, նրան հսկայական բավականություն պատճառեց։ Բայց մսագործին կանգնեցնելով 10 ոտնաչափ բարձրության մի տախտակամածի վրա, ինչպես պայմանավորված էր պայմանագրում, նա ցնցվեց։ Չնայած զանգված ուսերին, զորավոր կրծքին ու վզին, բարձր պատվանդանի վրա Պիերը գաճաճ տեսք ուներ։ Կամիլան, նկատելով Օգյուստի վարանումները, դադարեցրեց կավ պատրաստելը։ Նա առանց այն էլ վշտացած էր։ Կրծեր Օգյուստը շարունակ չքանում էր ինչ-որ տեղ և հոգ չէր տանում անհրաժեշտ քանակությամբ կավ պատրաստելու։ «Պատվանդանը բարձր է», հարցրեց Կամիլան։ «Այո, չափից դուրս. Ինչ դժվար է, միթե դարձել պետք է որոնել»։ Օգյուստը կանգնել էր կորացած, ասես ուժերից վեր բերան տակ։ Իսկ հետո, երբ Պիերը սկսեց անհանգիստ շարժվել և ասաց. «Ես ինչքան բարձր եմ, մսյո, մեկ էլ տեսար կընկնես»։ Օգյուստի դեմքը պայծառացավ։ Նա հանկարծ հասկացավ, թե ինչ է պետք անել։ Պիերին հրամայելով պատվանդանից չիջնել, նստել, եթե կանգնելն անհարմար է, նա նրան 20 ֆրանկ տվեց, թեև Պիերն ընդամենը մի քանի րոպե էր կեցված կընդունել, և ավելացրեց. «Վերադառնամ, էլի կստանաս»։ Օգյուստը շտապեց Պալե Ռոյալ հրապարակը, որտեղ ենթադրվում էր կանգնեցնել հուշարձանը։ Այդ շատ մոտ էր, և նա ոչ մի խոսք չասաց Կամիլային, չկասկածելով, որ նա կհետևի իրեն։ Նա այդպես էլ արեց, դժգոհորեն մրթմրթալով, անկարող հակառակվել այդ անզուսպ կամքին։ Պալե Ռոյալ հրապարակի առաջին ուշադիր դիտումը համոզեց, որ նրա երկյուղն անտեղի չէր։ Այն պատվանդանը, որ ընկերությունն էր առաջարկում, շատ բարձր էր։ Նման պատվանդանի վրա Բալզակի արձանը կկորչեր հրապարակը շրջապատող վիթխարի զանգվածեղ շենքերի ֆոնի վրա։ Այն դեպքում, երբ արձանը պետք է իշխեր բոլորի վրա։ Այժմ Օգյուստը չէր շտապում։ Հարկավոր էր ամենակարևոր որոշումն ընդունել։ Պալե Ռոյալը մեջքով դեպի որը պետք է կանգներ արձանը, Լուվրը, որին այն պետք է նայեր, և Կոմեդի Ֆրանսես թատրոնը, որը գտնվում էր կողքին, այդ բոլոր շենքերը Փարիզի պարծանքն են։ Դա վտանգավոր է։ Բալզակը շրջապատված կլինի պատմական հուշարձաններով, և նրա վրա ուշադրություն գրավելու համար անհրաժեշտ է ինչ-որ այլ որոշում գտնել։ Օգյուստը դանդաղորեն մի քանի պտույտ կատարեց հրապարակում, մինչև որ որոշումը վերջնականապես հասունացավ։ Կամիլան լուր հետևում էր նրան։ Նրանք արվեստանոց վերադարձան միայն երեկոյան դեմ։ Պիերը դեռ սպասում էր։ Ժամը 5 ֆրանկի համար մսագործը պատրաստ էր սպասել, թեկուզ շատ երկար ժամանակ։ Նա Պիերին տարավ Փարիզում իր իմացած ամենալավ դերձակի մոտ, և նրան պատվիրեց տաբատ, ժիլետ և դոմինիկյան փարաջա։ Ճիշտ այնպիսիք և այն չափսերով, ինչպիսիք Բալզակն է գրել։ Դերձակն ամենաթանկերից մեկն էր Փարիզում, բայց Օգյուստը լսել անգամ չուզեց Կամիլայի հորդորները։ Նրան հարկավոր էր ամենալավ դերձակը։ Օգյուստը նույնպիսի վատնող էր դարձել, ինչպիսին որ Բալզակն ինքը, մտածում էր Կամիլան։ Ամեն ինչ պետք է կարված լինի Լուի Ֆիլիպի ժամանակվա մոդայով, ինչպես այդ սիրում էր Բալզակը։ Ոչ ոք նման հագուստ չէր հագնում արդեն շատ տարիների վեր, և այդ մոդան կրկնելը շատ թանկ նստեց։ Նա Պիերին հրամայեց գալ վաղը, և մի օրվա համար կանխապես վճարեց, թեև նա ընդամենը օրվա կեսն էր կեցված կընդունել։ Կամիլան Օգյուստին հիշեցրեց, որ կոստյումը կլինի միայն մեկ ամսից, և մսագործին այդ ժամանակվա համար վճարելը փողի զուտ վատնում կլինի։ Բայց Օգյուստը պատասխանեց. «Ես պարտք կվերցնեմ, թող ուշադրությունն ուրիշ ոչ մի բանի վրա չշեղի»։ Մինչ սպասում էին դերցակին, Օգյուստն աշխատեց Պիերի մերկ կերպարի վրա։ Ամեն մի խոչընդոտ նրան հանում էր հավասարակշռությունից։ Այդ իսկ պատճառով Բալզակի վրա աշխատելու հետ կապված ամեն ինչ նա փոխադրեց Դանթե փողոցի արվեստանոցը։ Իսկ այնուհետև գտնելով, որ այն նեղվածք է, էլի մեկը վարձեց համալսարանական փողոցում, արդեն երրորդն այդ փողոցում և 6-րդը Փարիզում։ Նա գոհ էր։ Սա մոտ է Պալե Ռոյալ հրապարակին և կարելի է լիակատար մեկուսացման հույս ունենալ։ Բայց Կամիլան գազազեց, երբ նա իրեն արգելեց նոր արվեստանոց գալ։ Օգյուստը չէր ուզում, որ նա գտնվի Բալզակի արվեստանոցում, այդ մերկ բնօրինակի վրա աշխատելու ժամանակ։ Նրան հանկարծ ամոթխածություն համակեց, բայց նա այլ կերպ բացատրեց. իրեն լիակատար մեկուսացում է պետք, և ավելացրեց, որպեսզի նրան հանգստացնի. «Դու կարող ես նյութի մասին հոգտանել»։ Կրտսեր Օգյուստը բոլորովին անհնազանդ է դարձել, և Օգյուստը հուսալի օգնականի կարիք ուներ։